ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
E certamente enviamos Moisés com os nossos sinais, a Tora, dizendo: tira o teu povo das trevas e leva-os para a luz e lembra-os dos dias de Alá. Certamente nisso há sinais para o paciente e para quem é grato.